Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i pet minuta, dobar dan vam želim, dobrodošli u naš prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. U Srbiji ovog prepodneva, kao što se da primetiti, oblačno, tako će biti, kažu prognostičari, tokom celog dana, a kiša je moguća u svim predelima naše zemlje. Popodne će doći do zahlađenja, pa su zbog toga na severu i zapadu zemlje mogući susnežica i sneg. Najviša dnevna temperatura će biti od 5 stepeni u Subotici do 10 stepeni u Nišu. U Beogradu oblačno, povremeno s kišom, a posle podne pad temperature. Sutra u svim predelima hladno, temperatura između 0 i 3 stepena uz mogući sneg. To najavljuju meteorolozi, a mi ćemo sada najaviti šta vas očekuje u našoj emisiji sve do 12 časova. Pitanje zašto žene nisu jednako plaćene za isti posao kao muškarci. Čućete intervju sa Anne Neger, francuskom advokaticom specijalizovanom za radno pravo, koja je učestvovala u raspravi na tu temu u Savetu Evrope u Strasburu. Govorit ćemo i o položaju žena na tržištu rada u Srbiji. Pitamo i da li se usporavaju evrointegracije Zapadnog Balkana, gde je veći problem? U sporim reformama zemalja pretendenata ili u samoj Uniji suočenoj sa brojnim vlastitim izazovima? Zašto mladi iz Srbije odlaze u inostranstvo, a zašto se neki i vraćaju? Čućete i veterane fudbalskog kluba Crvena zvezda koji godinama organizuju različite humanitarne akcije i pomažu decu koje su izgubila jednog roditelja. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograd.
Ready to catch pills, ride your
goddamn. I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'll get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch fish.
Don't be afraid to catch these fish.
Deset i po, ovo je prvi program Radio Beograda. Na početku našeg magazina najavila sam da nas pitamo zašto žene nisu jednako plaćene za isti posao kao muškarci, kakav je položaj žena na tržištu rada u Srbiji. O tome ćemo razgovarati sa mojom današnjom gošćom Vesnom Bajić iz sindikata Nezavisnost. Gospođo Bajić, dobar dan i hvala što ste došli u našu emisiju.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali, zadovoljstvo je biti ovdje.
Ovo će biti jedno od glavnih pitanja u toku našeg razgovora, a sam povod je upravo završen Svetski forum za demokratiju koji je ove godine posvećen temi ravnopravnosti žena i verujem da će biti dobar šlagvort da čujemo moju koleginicu Natašu Jokić koja je razgovarala sa Anne Neger, francuskom advokaticom specijalizovanom za radno pravo. Čućete i vi i naši slušalci neki problemi koji muče žene ovde kada je reč o platama i jednakosti sa muškarcima, muče i žene u mnogo razvijenim zemljama. Dakle, Anne Neger i moja koleginica Nataša Jokić.
Donc bonsoir, vous êtes avocate?
Dobar dan. Vi ste advokatica i bavite se zaštitom prava žena. Da, to je moj drugi život. Ja sam feministkinja, od uvek, i aktivna sam između ostalog i u udruženju žena sa visokim obrazovanjem. Također sam predsjednica Međunarodne federacije osnovane pre 100 godina koja se zove Univerzitet evropskih žena. Moje prvo pitanje odnosi se na najnovije pokrete koji se zovu feministički. Kao da je došlo do obnove feminizma, ali u radikalnijem obliku od onoga koji smo do sada videli. Mnoge feminiskinje starije generacije pitale su se čak javno da li ćemo izgubiti muškarce ako zapravo govorimo da su oni loši, kao da su malo granice pređene, kao da je tu bilo i histerije. To je uvek bilo tako. Uvek je upotrebljavana reč histerija, što znači luda žena. Žene, potpuno navodno lude, su spaljivane u srednjem veku. Društvo je uvek izolovalo sve žene koje su se suprotstavljale ustaljenom redu stvari. Dakle, nema tu ničeg novog.
Ali kada se kaže prijavi tvoju svinju, što je ime jedne novo ustanovljene feminističke grupe u Francuskoj,
znate šta, to nije moj način da se borim, ali ipak kada se pomeraju linije, onda je to nešto. Prošlo je 80 godina od deklaracije o ljudskim pravima i nije baš mnogo toga učinjeno od tada. Naprimjer, kada je reč o pravima žena, da budu plaćene isto kao muškarci i za isti posao, samo je jedna jedina zemlja donela zakon koji na to obavezuje, i to samo pre godinu dana. Među članicama Saveta Evrope 15 zemalja je potpisalo pravo na kolektivnu žalbu zbog gaženja povelje Saveta Evrope o socijalnim pravima. U ime Evropskog univerziteta žena ja sam podnela žalbu za 15 slučajeva koji se tiču gaženja prava žena da budu jednako plaćene kao muškarci za isti rad. Od tih 15 država, njih 12 je prošle godine osporavalo da moje žalbe mogu da budu uzete u postupak. Sada čekam konačni ishod. Podržavaju me Ženska federacija koja okuplja 45 miliona zaposlenih, zatim bivši Evropski komesar za ljudska prava, mreža Ekinet za Francusku, kao i Evropska unija preko Evropske komisije čiji je komesar za ljudska prava intervenisao. Dakle, to je do sada neviđena podrška, ali uprkos tome ja nisam sigurna da ću dobiti proces. Kakav bi bio vaš savjet ženama u istočnoevropskim zemljama koje su imale komunizam, gdje su paradoksalno žene ranije dobile pravo glasa ili pravo na prekid trudnoće? Nejednakost u zaradama za isti posao je međutim vrlo prisutna. Kakav bi bio vaš savjet mladim advokatima i ženama koje žele da se bore protiv ovog?
Treba se angažovati u pokretima i udruženjima. Ne treba se baviti pojedinačnim ličnim napadima. Ja to kažem ženama koje dolaze kod mene. Pitam ih, da li ste spremne da izgubite posao, zato što su same i niko ne stoji iza njih. Neće posao izgubiti odmah, već malo kasnije kada se ukaže prva prilika da budu otpuštene. Skoro da ni jedna zemlja u Evropi nema zakonodavstvo koje bi zaštitilo takvu ženu. Političke odluke nisu dovoljne. Hoću da kažem da borba za pravo žene da bude jednako plaćena za isti posao ne može da bude pojedinačna borba. Ako se borite kao pojedinac, izaći ćete poraženi i povređeni.
Kakav je vaš savjet ženama iz zemalja koje još nisu potpisale pravo na kolektivnu žalbu za gaženje Evropske socijalne povelje Saveta Evrope?
Bilo bi važno da uspijem sa kolektivnom žalbom protiv ovih 15 država koje su potpisale da njihovi građani imaju pravo da podnose kolektivne žalbe Komitetu za socijalna prava Saveta Evrope u slučaju gaženja Evropske povelje za socijalna prava. Ostale zemlje, dakle ostatak od ukupno 47 država članica Saveta Evrope koje to pravo još nisu dale svojim građanima, vidjele bi šta se desilo i u kom pravcu stvari idu i reagovale bi, nadam se. Ako bi Komitet za evropska prava to odbio, pitam se kakva bi bila vrednost tog komiteta i te povelje. Kako vidite, nejednakost žena i muškaraca u zaradama za isti posao je pravilo i zato se zaista pitam da li ću pobediti u ovoj borbi da 15 žalbi prođe do Komiteta za socijalna prava Saveta Evrope.
Dobro, ali da ponovim pitanje. Šta biste savjetovali ženama iz zemalja koje nisu još potpisale deo povelje koji daje pravo njihovim građanima da se kolektivno žale Komitetu za socijalna prava Saveta Evrope?
Moj je savjet da se sve žene angažuju u udruženjima, da se udružuju. U mnogim zemljama napravljena su udruženja koja mogu da imaju 12 članova, na primjer. Samo tako možete da delujete i nešto da uradite. Stvar je u tome da asocijacije mogu da deluju u ime žena, da ih tako zaštite. Ne treba pustiti žene da idu same u borbu i tako srljaju u svoju propast.
Bila je to moja koleginica Nataša Jokić koja je razgovarala sa Negr, francuskom advokaticom specijalizovanom za radno pravo, koja je inače učestvovala u Svetskom forumu za demokratiju koji je ove godine posvećen temi ravnopravnosti žena. U studiju Radio Beograda je Vesna Bajić iz sindikata Nezavisnost. Gospođo Bajić, vaš komentar, ako mogu da prenesem svoj utisak odavde iz studije, prilično ste se zamislili. Ne može da nas teši činjenica da sve ovo što muči žene u Francuskoj i širom sveta zapravo muči i žene ovde.
To je tačno. Malo sam se zamislila, mada i nije bilo tako teško pogoditi da ili znati da je položaj žene u Evropi i položaj žene u Srbiji prilično jednak, odnosno ženama, nigde nije lako. Gospođa je bila vrlo u pravu u pogledu načina borbe protiv nejednakih zarada, a to je organizovanje. E sad, mi možemo da razgovaramo o više tipova organizovanja u okviru ženskih organizacija, Možemo da razgovaramo i o organizovanju unutar sindikata.
Ajmo o ovome zašto ste vi specijalizovani, a to je organizovanje unutar sindikata. Svojevremeno imali ste i, ako se ne varam, neku vrstu pomoći ženama koje čak i nisu članice sindikata, onda je počelo da nedostaje sredstava. Najavljujete da ćete ponovo pokrenuti jednu takvu službu, ali šta sa ženama koje su u radnom odnosu, koje rade isti posao kao i muškarci? Da li vam se one uopšte obraćaju i odakle ta nejednakost?
Biću iskrena, do sada nismo imali pritužbi u tom smislu. U vreme rada SOS telefona za žene žrtve diskriminacije na radnom mestu, koje radi od 2001. do 2010. godine, mi smo pružili prvenstveno pomoć ženama koje nisu bile članice sindikata, jer su članice sindikata već svojim sindikalnim članstvom bile u prednosti i u mogućnosti da obezbede sebi povoljnije uslove rada.
Vi ste ih štitili?
Da, sindikat kao organizacija i kolektivno pregovaranje kao jedan od mehanizama jeste najbolji način da se zaštite sva radna prava, bilo žena, bilo muškaraca. Tu je potrebno veće angažovanje žena, to je ono što bi trebalo imati stalno na umu, da iz pasivnog položaja ne može ništa da se uradi. Znači, same žene moraju da budu mnogo angažovanije i unutar sindikata i da zahtevaju svoja prava, jer možda ne postoji univerzalni mehanizam, ali kolektivni ugovori su jedan od najboljih mehanizama koje žene danas imaju u Srbiji.
I sad bi vam možda neko rekao, a ja ne znam zašto je ta reč postala toliko omražena, a čuli ste i u intervju, to je da ste feministkinja. Međutim, ljudi zaboravljaju da je feminizam zapravo direktno vezan za radnički pokret.
Da, to je tačno. Vrlo se često zaboravlja da je feminizam kao takav i borba za prava žena iznikao iz radničkog pokreta. Žene danas nerado govore da su feministkinje. To je zato što je iz nekog razloga meni nepoznatog feminizam dobio jedno pežorativno značenje, mada nema potrebe.
Možda i zato što se ovaj novi feminizam negde čak i radikalizovao, pa smo mogli da čujemo da starije koleginice feministkinje ove mlađe optužuju i kažu, ako na takav način se budete odnosili prema muškarcima, oni će ispasti nepotrebni i mnogo loši, što nije cilj samo po sebi.
U jednom trenutku je feminizam počeo da podrazumeva borbu protiv muškaraca, što apsolutno nije istina i nije tačno. Feminizam podrazumeva borbu za prava žena u društvu i za ravnopravnost u društvu. I samo vezivanje za pojma feminizma za borbu protiv muškaraca u suštini je medveđa usluga samom feminizmu. Smatram da je svaka žena feminiskinja koja smatra da ima pravo na svoju ekonomsku samostalnost, na školovanje i na sva druga prava jednako kao što uživaju muškarci u ovom društvu. Sva ostala tumačenja feminizma mogu da budu deo nekih društvenih grupa, ali sam pojam feminizma je mnogo širi od onog kako je inače prihvaćen.
Na početku ste konstatovali da situacija nije bitno drugačija i od onih mnogo razvijenijih zemalja, no često možete ovde da čujete komentar da je Srbija izuzetno napredovala, uz naravno onda podsjećanje da je predsjednica vlade žena, da je guvernerka žena, predsjednica skupštine itd. itd. Da li je to zaista jedna vrsta napretka i vodi ka ovom izjednačavanju, što je naša glavna tema, u plaćenosti, jednakoj plaćenosti za iste poslove između muškaraca i žena, ili ne?
Smatram da je to pozitivan pomak. Svaka žena koja zauzme neku visoku poziciju i probija takozvani stakleni plafon, čini dobro svim ženama. Međutim, činjenica je da je još uvek veoma mali broj žena na rukovodećim pozicijama. To što ima trenutno žena na visokim političkim funkcijama ne znači da su žene u ostatku privrede, pre svega mislim na privredu, u povoljnom položaju. Njih još uvijek ima veoma malo. Pravi primjer su vam recimo predškolske ustanove. 95% je zaposlenih žena u predškolskim ustanovama, 5% je muškaraca, a možete pretpostaviti ko je na rukovodećoj poziciji.
Ko je odgovoran za to?
Rekla bih da smo svi odgovorni, znate. Dok god žene budu tražile od nekog da im da prava, one neće ostvariti ta prava. Žene kao i svi drugi ljudi, kao i radnici, moraju dotimaju svoje prava, i to sam davno čula od svog mentora. Znači, prava se ne daju, prava se otimaju. A to, vraćamo se opet na onu prethodnu rečenicu, to znači angažovanje žena.
Koliko sindikat ima snagu da pokreće ovakva pitanja?
Sindikat ima snagu u srazmerno onoliko koliko ima pristupa medijima u ovom trenutku. Svakako da ima, postoje trendovi smanjenja sindikalnog članstva i u svetu i kod nas, a mi pokušavamo na svaki način da taj trend zaustavimo, upravo tim obrazloženjem da niko ne može da ostvari svoja prava, kao što je gospođa spomenula, pojedinačno, već samo organizovani, i da postojeći trend koji se dešava u društvu, a to je fleksibilizacija rada, snižavanje zarada svih, ne samo žena, već muškaraca, ali i rast jaza između ženskih i muških zarada, može da se zaustavi samo sindikalnim organizovanjem u ovom momentu i kolektivnim ugovorima.
Kada smo kod kolektivnih ugovora, da spomenemo i nešto što mislim da bi nama mnogo pomoglo, a vidjet ćemo koliko će pomoći ovih 15 zemalja koje je advokatica iz Francuske spominjala, a to je ta kolektivna žalba. Oni imaju mogućnost, mi tu povelju nismo potpisali za kolektivnu žalbu. Biće zanimljivo vidjeti šta će reći komitet u Strasbourgu.
Da, to će svakako biti zanimljivo čuti, i to bi bio još jedan mehanizam koji bi trebalo da bude dosta efikasan u odbrani prava i žena.
Kakav je vaš stav prema toj kolektivnoj žalbi? O njoj smo mi govorili pre 3 ili 4 godine u ovom istom studiju, postojali su ozbiljne najave da ćemo je potpisati, no to se ipak nije dogodilo. To je dakle sud, pored ovog nama dobro poznatog za ljudska prava, nalazi se u blizini u tog suda u Strasbourgu i vrlo brzo postoji mogućnost da se reše sporovi iz radnog odnosa, što je nama važno.
Da, svakako mi se svi nadamo da će biti potpisana i ta povelja, da će Srbija potpisati, ali to sada ne zavisi od nas u ovom momentu.
Koliko se bavite onim ženama, o tome je također bilo mnogo reči u javnosti, koja žele da zasnuju porodicu, odnosno da odu na porodiljsko, odnosno trudničko?
Znate šta, u Srbiji je tu situacija vrlo specifična. Opšti trendovi su da se smanjuje broj ugovora, a na neodređeno vreme. Tako da, to je jedan od uzroka zašto veoma mali broj žena može u punoj meri da ostvari to pravo na porodiljsko odsustvo. Ono porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta koji mogu da ostvare trudnice koje su zaposlene na određeno vreme, mi ne smatramo pravom iz rada. Čak i uprkos tome što one ostvaruju sve prihode po osnovu trudničkog odsustva, porodičkog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, jer tu meru smatramo merom socijalne politike.
Ali neke dobijaju i otkaze, kao što znači.
Neke svakako da dobijaju otkaze, pa to je postala praksa. I to nije praksa novijeg doba, ta praksa postoji bar 20, 25, ako ne i celih 30 godina unazad, da žene koje su zaposlene na određeno vreme u slučaju trudnoće ostaju bez posla. I tu čak nije bilo ni razlike da ko je poslodavac, da li je država poslodavac ili je privatnik poslodavac, neko privatno lice. Neke naše klijentkinje su čak dobijale savet da se jave kada reše problem.
Da li je ista situacija kada je reč o ugovorima na neodređeno vreme i sa muškarcima, ili i tu postoji ozbiljan jaz? Vi imate po ovom pitanju i neka istraživanja novih, nema iz 2012. godine, ako se ne vera.
To su da, mnogo ranije su rađena ta istraživanja, ali postoje podaci koliko muškaraca koristi to pravo na porodiljsko odsustvo, i to je očekivano vrlo mali procenat. Uglavnom su žene te koje uzimaju kompletno odsustvo, a zbog čega trpi njihova profesija, ukoliko su zaposlene na neodređeno vreme. I tu je dobra praksa nekih skandinavskih zemalja koje su uvele obavezno odsustvo za očeve, to se pokazalo kao prilično dobra mera, iako je bilo u početku otpora. Naprosto bi takva mera bila dobro došla i u Srbiji, čime bi se pokazalo da teret roditeljstva ne bi trebalo i ne bi smelo da padne samo na ženu.
Kakva su vaša predviđanja kada je reč o budućnosti? Da li će uskoro ova prava biti negde izjednačena, i hoćete li povratiti snagu sindikata? Postoji, nadam se, otvoreno razgovaramo, velika odgovornost i samih sindikata koji su negde sebe tokom godina oslabili, da budem blaga.
Snaga sindikata zavisi od samosvesti i snage samih zaposlenih. Dok god zaposleni ne budu shvatili da moraju organizovano da brane svoja prava, sindikat neće imati svoju punu snagu. Prema podacima Statističkog zavoda, Republičkog zavoda za statistiku, oko 1.200.000 zaposlenih u Srbiji radi sa ugovorima na određeno i neodređeno vreme, ali preko 2.000.000 ljudi radi i po drugim osnovama, na privremenim, povremenim poslovima i neformalno. To je veliki broj građana ove zemlje, i oni bi mogli da predstavljaju zaista ogromnu snagu samo ukoliko shvate da sindikat nije organizacija, organizacija koja postoji sama za sebe, da su svi oni delovi te organizacije, bili članovi ili ne, i deo te snage. I ako budu shvatili da će organizovano moći da ostvari svoje pravo, onda sindikat svakako neće, nije na putu da izgubi svoju snagu.
Šta bi to trebalo u praksi da znači? Desetak žena se okupi, obrati svom sindikatu i kaže, evo, mi znamo da za isti posao koji moje muške kolege rade nismo jednako plaćeni, a diskriminacija po kolektivnom ugovoru, a to jeste jedna vrsta diskriminacije, je zabranjena, ili šta?
Diskriminacija je zabranjena svim zakonima, počev od Ustava Republike Srbije. Svuda piše da je zabranjena diskriminacija, prvo je na osnovu pola.
Naravno, ja sam se zadržala na ovo radno pravo.
Da, na radno pravo. Znači, apsolutno zakonski je diskriminacija zabranjena. Zašto se ona dešava? Dešava se zato što je žena tako prihvaćena u društvu. Tako da kažem,
Da, hoćete, pretpostavljam da kažete ono s početka razgovora, a to je da pojedinačno ne može ništa da uradi.
Da, ona pojedinačno, u okviru sindikata ona može da ostvari ta neka svoja prava koje se tiču njenih prava po osnovu rada i na svom radnom mestu. To nije samo po osnovu kolektivnog ugovora. Odnosno, kolektivni ugovor je mehanizam preko koga ona može da ostvari bolje uslove za sebe, pa tu je i zarada. Ali za samo učešće u stvaranju tog kolektivnog ugovora i u pregovaranju, same žene moraju više da se angažuju. To je ono na čemu mi insistiramo svo vreme, da je potrebno veće angažovanje žena. Znači, ne čekanje da neko
za njih nešto
da neko uradi. Drugi za njih tačno reši problem. Žene moraju da shvate da moraju da se više angažuju u okviru sindikata ili u nekom drugom obliku organizovanja, ali apsolutno prava im niko neće dati. Prava moraju same da osvoje.
Lepa poruka za kraj. Hvala vam najljepše. Nadamo se da će se nešto promeniti. Statistika i kod nas, a i u svetu, nije baš svetla, no tako je kako je za sada. Bila je to Vesna Bajić iz Sindikata Nezavisnost, 10:33. Slušate prvi program Radio Beograd.
Teatr Madlenijanum za vas u decembru igra drame Ana Karenjina, Miloš Trnjanski, operu Pajaci, balet Hazarski rečnik, mjuzikl Jadnici i novu romantičnu komediju Dolce Vita. Stari i novi poznanici na isto mesto, mesto susretanja Madlenijanum.
Kad moj uši čuju muziku na struju. Spektakl u Stark Areni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i instruktora.
Godine prolaze nervoznim korakom, sa druge strane jastuka.
Karte na svim prodajnim mestima Eventima.
U salilu
Bajage i instruktori 1. decembra u Stark Areni.
Zelena, uzbudljiva, tehnološki savršena, mesto za sve nas. Kakva je zemlja budućnosti? Od 29. novembra do 2. decembra na Beogradskom sajmu otvaramo vrata sutrašnjice. Dobrodošli na 12. festival nauke.
24. festival autorskog filma. Dobitnici nagrada sa svetskih festivala. Filmovi domaćih i stranih reditelja. Drugačija perspektiva o ljubavi, zaboravu, ratu, društvu. Kontroverzno i neočekivano. Od 23. do 30. novembra. Kombank dvorana. Dom omladine Beograda. Dvorana kulturnog centra. Jugoslovenska kinoteka. Bioskop Fontana. Centar za kulturu Vlada Divljan. Art bioskop Kolarčeva zadužbina. Dom kulture Studentski grad. faf.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Eko.
Deset je časova 40 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. Danas razgovaram sa veteranima fudbalskog kluba Crvena zvezda koji godinama organizuju različite humanitarne akcije i pomažu decu koja su izgubila jednog roditelja. Jedno od ključnih pitanja koje će se provući kroz naš razgovor je koliko zbog opterećenosti sopstvenim životima postajemo nezainteresovani za ljude koji imaju mnogo veće probleme od naših. Svi koji prate fudbal, naročito one starije generacije, kada su čuli ko su gosti, rekli su imaš prave veterane, ali pre svega asove i šampione. To su Slobodan Škrbić i Saša Marković. Dobar dan i hvala najljepše što ste došli u Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobro vas našli.
Prenosim sve pozdrave i znate već, uvek ste dobrodošli u našu kuću. Ranije ste gostovali kao asovi i šampioni. Ovoga puta nije bilo lako doći do vas. Sve što sam do sada saznala jeste da želite da pomognete, da to radite već nekih gotovo 6 godina, pomažete porodici u Laćarku, ali sve to činite bez velike pompe. Zašto smo vas pozvali? Upravo zbog toga što želimo da inspirišemo jednog, dvoje, pa bit će i 100 i 200 onih koji žele da pomognu ljudima koji nemaju. Gospodine Škrbiću, vi ste prvi došli na tu ideju da pomognete jednu porodicu, reč je o puno dece bez oca, nažalost ostali su bez oca.
Otac je kasnije nešto umro, a kad je on bio živ, bila je to porodica 7 sinova, 2 ćerke, otac i majka. Otac je umro pre godinu i po 2 dana, sad je ostala sama majka sa 9 dece.
Kako ste saznali za njih?
Preko štampe, preko politike, pošto čitam novine svojih 50 i nešto godina, slučajno sam došao do njih, otišao sam kod njih i imao sam šta da vidim, da toj deci i toj porodici pomoć je neophodna.
Ono što sam ja uspela da saznam da su oni toliko na sreću brojni primali samo 16.000 socijalnu pomoć, to zvuči gotovo neverovatno.
Pa, to je neka nesreća koju ja pričam tu po kafanama. To su deca iz Bosne došla, muž i žena sa 5 dece, 4 dece rođeno ovde u Vojvodini, 4 dece imaju pomoć, 5 dece nemaju pomoć i za mene to neka diskriminacija, ali sam preko nekih svojih veza i ljudi saznao da je to politika socijalna Vojvodine i politika socijalna Srbije.
Da ja se tu, nekima pomogne, a nekima...
Da nekima pomogne, nekima da ne pomogne, to su zakoni takvi kod nas, ali to je nesreće za tu decu koja, eto, apsteniraju zbog toga što nemaju pomoć onu koju imaju i onda sam ja tu našao neke sponzore, pomagače, prijatelje i sada ne nabrijam svega, da njima olakšamo život.
Gospodine Markoviću, vi ste bili jedan od prijatelja. Nalazite se, pretpostavljam, kao starije kolege sa fudbalskih terena, ali i kao prijatelji. Kako je došlo do toga da i vi budete inspirisani? Neki čuju šta se dešava, ali ne reaguju. Vi jeste?
Pa da vam kažem, prvo, ja i Škrba smo malo više od prijatelja, mi smo kumovi. I jednostavno, kad sam ja vidio da je on ušao u taj program i da je ušao u te akcije koje su pomagale te ljudima, ja sam se naravno priključio i ja i kako se zove i oko sebe sa nekim ljudima, tako da je jednostavno tu spontano počeo se pomaže. Kada je došla situacija gde se je bilo potrebna i stručna pomoć, jednostavno oni nisu imali grejanje u toj kući, a ja sam inženjer mašinski koji se bavi grejanjem, ja sam onda njemu rekao, uključit ću se ja, napravit ćemo projekat, napravit ćemo to sve, pomoći ćemo, naći ćemo opremu za to i mi smo uz pomoć nekih ljudi koji su nas pomogli i uz moju pomoć napravili to grejanje i to grejanje funkcioniše, evo sad pre jedno mjesec dana se uključilo, radi bez problema.
Gospodine Markoviću, koliko dece je živjelo bez grejanja u datom trenutku?
Eto, toliko, devetoro.
Da, želeo sam samo da ponovimo taj podatak. Da li je bio problem motivisati ljude da vam se priključe? Ako sam vas dobro razumela, vi niste insistirali, što mi se čini da je dobro, na novcu, nego hajmo da uradimo ono što je konkretno potrebno.
Baš tako, baš tako. I sve ovo što je došlo do nekih direktnih troškova koje su ti naši drugari mogli da podnesu, ostalo je bilo naša fizička aktivnost, priprema, odlazili smo, nalazili to što treba, odlazili tamo, tako da ja kažem, ja sam tu malo dete u odnosu na Škrbu, jer je Škrba tu potego to sve i animirao sve ostale ljude koji su tu učestvovali. Tako da to je nešto lepo i čovjek se osjeća prijatno kada vidi kako ta deca sad, prvo, ono što je mene frapiralo je da su ta deca vaspitana, da su čista, pametna, da se njima možda se razgovara i mi kad su dolazili ovde, mi smo tu u Škrba naravno angažovali da su čak dolazili da probaju i fudbalske neke klinačke korake i to je sve bilo nekako za nas deo nekog pomoći toj porodici.
Gospodine Škrbiću, da li je bilo teško motivisati ljude? Svi znaju, rekoh, da ste šampioni Crvene zvezde. Nije reč o celokupnom klubu, reč je o nekoliko vas. Da li postoje organizacije koje vi pozovete i kažete dajte, pomozite, evo, sada imaju grejanje, ali ajte da im kupimo krevete, neke, kako se to kod nas zove, društveno odgovorne firme?
Ovo je sve bilo spontano. Ovo je sve bilo iz srca. Ja nisam došao tamo nešto da pomognem i nešto da izvodim, nego sam tamo teo deci da pomognem. I jednim korakom po korakom došli smo sada do završetka nekih njihovih muka koje smo završili donekle. Donekle, ali to će da traje stalno dok nestanu deca na svoje noge. Ja sam malo stariji i to će da traje još malo, ali sad moramo da nađemo nekoga ko će to da nastavi.
Pa da li ste pokušavali, to je bilo moje pitanje, da li se ljudi odazivaju?
Pa ja, koliko znam, u mom okruženju ima ljudi zainteresovanih, naš drugar, njegova supruga, ko da su svoju decu hrani i oblači i šalje tamo ja sam tu neki taksista da donosim tu robu, ostavljam robu i izmišljamo neke druge stvari za decu. Deca su bila ovde kod mene par puta u Beogradu i leti zimi za ove leti raspuste, pa sam ih vodio po Beogradu. Oni su prvi put sad došli u Beograd, sva ova znamenita mesta u Beogradu, od Tornja Avalskog pa do Skadarlije, oni su sve to videli, ali to su oni upijali, ali nisu znali da prenesu. Oni su samo uživali. Samo su živali.
Gospodin Markoviću, prema istraživanjima, dve prepreke koje najčešće sprečavaju građane da više pomažu jeste loša materijalna situacija, nažalost, ali druga na koju bih htela da stavim u ovom trenutku akcenat, nepoverenje je da će davanje otići onima kojima je namenjena.
Pa ja se slažem s vama. To je prvo i razlog zašto sam ja prišao u pomoć Škrbiću i ovo što vam je on pomenuo, naš drugar koji je veteran Zvezde, Kantar, i njegova žena su do sada od razne odeće, dečije, oni imaju troje dece, pa od tog njih ostalo od razne odeće, od čuda levo, desno, ne mogu da vam opišem koliko su stvari poklonili. Verovatno da je finansijska situacija kod nekih ljudi i problem da se upuste u pomaganje, ali
ajdemo na ovu drugu, a to je nepoverenje, jer su mnogi bili izigrani.
I toga postoji. Mm-hmm. I to postoji, i zato ja kažem, zato je mnogo lakše ovo što ste vi primetili, ne raditi sa novcem, nego raditi sa akcijama, sa pomoći u nekim stvarima, u delu, čudo, levo, desno, nego u novcem, jer kad je novac u pitanju, nikad se ne zna, uvek je neko na poverenje. Da će te novce otići kod njih, ili neće otići kod njih, i šta ja znam. Tako da mi to sad, do sada to dosta spontano i organizujemo, i tako da je, mislim da je to postoji to, ali jednostavno mislim da to treba nekako preskočiti, ne preskočiti nego prevazići kao nešto što bi ograničilo pomoć u takvim situacijama.
Na početku razgovora sam rekla, bez pompe i bez reklame, nije vas lako dovesti da pričate o onome što radite, a glavna ideja vodilja je da nekoga inspirišemo da se pokrene kao i vi. Gospodine Škrbić, upljalevo su mi javili iz režije da se javio jedan gospodin iz Čajetine, rekao je da od srca želi da pomogne, što je predivno, ja mu se zahvaljujem. Kako da vas pronađe, i ne samo za ovu porodicu u Laćarku, već za sve druge porodice, pre svega ste usmereni na pomoć deci. Dakle, evo, molim vas da odgovorite, gospodine Čajetine. Kako da dođe do vas?
Kako da dođe do vas? Ja imam već ištampano to sve na A4 formatu i mogu da to dajem, može preko Crvene zvezde da se obrati. To mu je mnogo lakše nego na moje ime Škrbić Slobodan, telefon.
Evo, gospodine Škrbić, javljaju mi, gospodin je ostavio telefon, vi ćete ga pozvati i sjajno se dogovoriti sa njim. Šta dalje? Hoćete li proširiti malo ovu akciju? I može li se uopšte vas... Koliko vas je u ovoj grupi koja pomaže? Zapravo to vas nisam pitala.
Sad me mnogo pitate, ja sam teo malo pre da vam kažem da ja imam poslovne partnere, bivše poslovne partnere koji su mi dali 30.000 dinara. Ja sam kupio za 15.000 dinara robu, hranu i hemikalije, pa smo to potrošili za mjesec dana. Pa smo drugu polovinu 15.000 isto potrošili na hranu i hemikalije.
Nezgodno je život u Srbiji, gospodine Škrbić.
Znam, ja živim ovde kao i vi. Ja ne smem da kažem koji su ti ljudi. Imamo ljude koji stipendiraju tu decu, imamo ljude koji pomažu novčano, ima ljude koji pomažu garderobom, ima ljudi koji hoće da pomogu. To mi je najvažnije, ja sve preko svojih veza i prijatelja to završavam.
To su prave veze, njih ne kritikujemo, kritikujemo da, one da se ode na šalter preko veze. Gospodine Markoviću, izvolite.
Pa ja ću da vam kažem, postoje mogućnosti ovo za da čoveka koji će da pomogne, možda se javi na naše i telefone i e-mailove, tako da jednostavno to može da se organizuje. Ne bežimo od takve aktivnosti. Evo, ja mogu da dam moj e-mail, to je metak@global.gmail.com, gde mogu da pošalju bilo koje predloge i bilo koje da se uspostavi kontakt, i moj telefon 066 801 1425, da je mogu da se pozovu i da jednostavno pristupe tom programu koji bi mi mogli dalje da vidimo šta mogu, kako mogu i koliko mogu da pomogu.
I za sam kraj ovog razgovora, da li ste možda tokom akcije koju ste sasvim slučajno, a zapravo namerno jer ste želi da pomažete decu, da li smo spremni da pomognemo? Koliko ima empatije među ljudima?
Pa da vam kažem nešto, verovatno da je situacija momentalna u zemlji, da jednostavno sad moramo da priznamo da je, nije sjajna, da dosta ima siromaštva, dosta ima ljudi koji sastavljaju kraj sa krajem, da je to jednostavno, verovatno kod onih ljudi koji imaju te mogućnosti, ne mogu da kažem, javljaju se i pomažu. Ne mogu da prebacim ljudima koji bi hteli, a nemaju mogućnost da pomogu.
Ali pozivam one koji mogu da pomognu. Najljepša vam hvala na odvojenom vremenu. Bili su to naši fudbalski šampioni Slobodan Škrbić i Saša Marković. Zajedno sa svojim kolegama pomažu deci bez roditelja. 11:55, sledi Srpski na srpskom, vesti, a onda govorimo o tome da li se usporavaju evrointegracije Zapadnog Balkana. Ostanite uz prvi program Radio Beograd. 11 je časova 9 i po minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i sledeća tema i pitanje, da li se usporavaju evrointegracije Zapadnog Balkana, da li se možemo nadati onoj 2025. ili ne. To su neka od pitanja koje će moja koleginica Jelena Vidić postaviti našoj današnjoj gošći Kseniji Milenković, pomoćnici ministarke za evrointegracije. Dobar dan Jelena, dobar dan i vama Ksenija.
Dobar dan. Pozdrav slušalcima. Gospođe Milenković, hvala što ste prihvatili poziv. Dakle, razumeli ste da ćemo u narednih 20 minuta zapravo govoriti o kako o evrointegracijama ovog regiona, tako naravno akcenat staviti na Srbiju i na naš pregovarački proces, ali najprije da vas pitam, da li delite utisak, pošto u brojnim zapadnim medijima, ali i neki naši analitičari ukazuju da se taj proces posle onog velikog zamaha početkom godine objavljivanja nove strategije Evropske unije za Zapadni Balkan, da taj proces gubi na dahu?
Ne bih rekla da gubi na dahu, svakako ne bih rekla da se usporava, nego jednostavno ulazimo u jedan period kada će Evropska unija, činjenica je, biti više zaokupljena sobom i nekim unutrašnjim dešavanjima nego pitanjima poput proširenja. Govorim naravno o prvoj polovini 2019. godine, već otpočelo i pripremi za evropske izbore koji će se održati u maju sledeće godine. U toku su, ako to tako možemo nazvati, je završnica pregovora oko Brexita. Videli smo da su tu dešavanja vrlo, vrlo intenzivna i praktično se, vidjet ćemo kako će se okončati, ali ipak govorimo o nekoj završnoj fazi, a paralelno sa svim tim teče proces proširenja. Dakle, mi ne vidimo na dnevnom planu nikakvo usporavanje. Očekujemo međuvladinu konferenciju na kojoj će Srbija otvoriti dalje poglavlja u decembru. Dakle, dinamika je manje više ostala onakva kakva je bila i do sada.
A da li je ona zadovoljavajuća?
E, to sam upravo htela da kažem. Naravno, mi smo želeli da sve to ide brže i bilo bi bolje za ceo region da ide brže, jer podsjećam da je politika proširenja jedna od najuspešnijih politika Evropske unije i definitivno se radi o procesima za koje mislimo da bi trebalo da teku intenzivnijom dinamikom nego što je to sada slučaj. Dakle, pre svega, opet naravno, kao što ste rekli, u fokusu nam je Srbija i pre svega mislim na Srbiju, ali i kada posmatramo generalno u odnosu na ceo region. Međutim, u ovom trenutku moramo biti svesni da će verovatno dinamika ostati ovakva kakva je, barem do kraja prve polovine naredne godine, odnosno završetka evropskih izbora.
Dobro, a u tom slučaju, ajmo se sad koncentrisati za prvi sledeći korak koji nas čeka, i to je međuvladina konferencija u decembru. Srbija je zvanično pripremila 7 poglavlja,
tako je,
za, odnosno ovih pregovaračkih pozicija, yes, za 7 poglavlja, a koliko realno možemo da očekujemo, pošto im iskustvo nas uči da je to, ta odluka uvek ima dosta začina, političkog začina o broju otvorenih poglavlja.
Da, to je uvek na kraju politička odluka s obzirom na to da se donosi konsenzusom svih država članica Evropske unije. Onako kakva je naša procena, mi smatramo da je Srbija svakako zaslužila otvaranje 3 pregovaračka poglavlja u decembru. Naravno, sačekat ćemo odluku država članica da vidimo koliko će to poglavlja biti, ali u principu ne volimo da licitiramo brojem poglavlja koja će biti otvorena i nama je primarni cilj da mi budemo u tehničkom smislu spremni za otvaranje što je moguće većeg broja poglavlja, upravo da pokažemo da onaj najveći deo posla koji je na Srbiji, a to je priprema pregovaračkih dokumenata, odnosno pregovaračkih pozicija, u određenim slučajevima akcionih planova, strategije i tako dalje. Dakle, svega onog posla koji je neophodan da se završi kako bi poglavlje bilo spremno da smo mi to uradili. I mi smo zaista ovog puta uradili veoma dobar posao. Nikada do sada nismo imali u jednom trenutku 7 pripremljenih pregovaračkih poglavlja i to je zaista pokazuje i da imamo kapacitete da radimo pripremu za pregovore, odnosno da učestvujemo u pregovaračkom procesu i kroz to se takođe vidi da je to jedan od prioritetnih ciljeva vlade.
Ali takođe, osim što i ja mislim da od početka pregovaračkog procesa tim Srbije slovi za tim sa najboljim administrativnim kapacitetima, mislim da to čak i Brisel je koristio tu vrstu komplimenata na račun rada ljudi koji u samoj vladi direktno i vjerovatno na dnevnom nivou praktično komunicira sa Evropskom komisijom i nadležnim službama u vezi sa svim poglavljima koja mogu ili su već mogu biti ili su već otvorena. Ali ostaje ono druga pitanje, a to je da li mi, osim što smo tehnički i administrativno spremni, da li mi ta poglavlja i sve što je taj proces pregovaranja, da li ga svi suštinski primenjujemo ovde? Mi već imamo par izveštaja Evropske komisije o napretku gde se ponavljaju primedbe na poglavlje 23 i 24, na određene segmente u okviru njih, posebno u odnosu na vladavinu prava i na slobodu medija. I to je, vola bi da ovaj deo završimo pre nego što otvorimo pitanje Kosova kao apsolutno najveće prepreke, ali sada već to prerasta u, kako bih rekla, u jednu pojavu koja traje i ponavlja se. Prvo, da li naša zemlja smatra te primedbe na račun našeg napretka u ta dva poglavlja opravdanim i šta se čini da se taj deo izveštaja učini pozitivnim u sledećem izdanju?
Poglavlja 23 i 24 su poglavlja koja se otvaraju na samom početku pregovora, a zatvaraju se na samom kraju. I to nije slučajno. Razlog tome je upravo u činjenici da je i Evropska unija svesna, a na primjerima nekih zemalja koje su se pre nas priključivale, da se radi o sveobuhvatnim i dugotrajnim reformama za koje je potrebno dosta vremena. Znači, pričamo o sistemskim reformama. To je prva stvar. Druga stvar je da smo mi u prethodnom periodu, znači ako gledamo period od recimo poslednjih 6 meseci, postigli po mom mišljenju zaista značajan napredak u oblasti vladavine prava u poglavljima 23 i 24 i mislim, odnosno nadam se da je to i konstatovano u samom izveštaju. Podsećam da mi još uvek nemamo tekst izveštaja, dakle mi ćemo ga dobiti nakon što se završi rasprava među državama članicama, tako da ne mogu da komentarišem izveštaj koji još uvek nismo zvanično dobili.
Ali možete prethodne da. Izveštaje
ne, apsolutno.
Gde su ukazano na zaostajanje na probleme.
Jeste i mi smo uvek govorili da su ti izveštaji objektivni, da prikazuju pravu sliku stanja i da upravo sadrže niz preporuka koje su za nas izuzetno korisne u tim oblastima, ali bih volela ipak da podsjetim na to šta je konkretno urađeno kada je reč o vladavini prava u prethodnom periodu. Prvo, sam postupak za izmenu Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe je sproveden na način koji u potpunosti zadovoljava evropske standarde. U tom smislu ću podsjetiti da smo mi dobili mišljenje Venecijanske komisije u junu ove godine, da je nakon toga Ministarstvo pravde inkorporiralo sve preporuke i komentare Venecijanske komisije u nacrt amandmana i nakon što je objavilo novi nacrt održan još jedan okrugli sto kada je reč o izmenama Ustava, a inače pre toga su održana već dva kruga javne rasprave. Takođe, Venecijanska komisija je memorandumom svog sekretarijata iz oktobra meseca ove godine potvrdila eksplicitno da su usvojene i ispraćene sve preporuke i komentari koje je dala, to je kasnije potvrdio i predsjednik Venecijanske komisije u svojoj izjavi našim medijima. Dakle, to je jedan segment koji je izuzetno značajan, jer praktično nema reforme pravosuđa bez ustavnih izmena u delu koji se odnosi na pravosuđe. Zatim, usvojena su dva sistemska zakona upravo u okviru poglavlja 23, a to su zakon o zaštiti podataka o ličnosti, i mi smo u vezi sa tim zakonom konsultovali i Evropsku komisiju i Eurojust kao nadležno telo Evropske unije za tu materiju, kao i zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, gde se prvi put kod nas uspostavlja sistem besplatne pravne pomoći. Pomenuli ste slobodu medija, podsjećam da je formirana radna grupa, nova radna grupa za izradu medijske strategije, koja je i koja uključuje predstavnike svih relevantnih novinarskih udruženja, kojih ima 9 u radnoj grupi i 8 predstavnika vlade, tako da mi očekujemo da ta radna grupa dođe do nacrta, odnosno izradi nacrt medijske strategije u narednom periodu i da zatim se u vezi sa tim tekstom povede javna rasprava. Tako da je i tu postoji određeni pomak u odnosu na prethodni period. Takođe u poglavlju 24 niz zakona je usvojeno pre svega u oblasti azila i migracija i položaja stranaca, a koji su sve deo akcionog plana za to. Jasno. Tako da nije da pomaka nema, naravno da ostaje niz zadataka u narednom periodu, i upravo zbog toga smo mi pristupili reviziji akcionih planova za poglavlja 23 i 24 kako bismo na najrealniji način predstavili.
Pošto čini se početni akcioni planovi su bili malo preambiciozni.
I mi smo došli do istog zaključka, jeste. Da. Posebno u pogledu nekih rokova, to je
tačno. Da, jasno. Sada vi govorite i sve vreme iznosite argumente o tome šta radi državna administracija, saradnja sa nadležnim evropskim institucijama, ali ste svesni da u procesu eurointegracije ne slučajno i učestvuje i nevladin sektor, strukovna udruženja, i oni ne dele baš tu vrstu zadovoljstva koju čujemo kada govore predstavnici ministarstva nadležnog ili kada sam državni vrh. Postoji li način da se prosto dođe do jednog razumevanja suštinskog međusobno, evo govorite sada o pisanju nove medijske strategije, učesnici sastanaka uvek izlaze sa oprečnim, potpuno oprečne ocene sastanka na kojem su bili zajedno. Prosto i to čini se da osim papirologije treba se baviti i suštinom postizanjem nekakvog zaista suštinskog konsenzusa.
Slažem se u potpunosti sa vama, i s te strane ono što pre svega želim da kažem je da smo mi apsolutno otvoreni za svaki dijalog i saradnju sa svim relevantnim akterima. Dakle, da li su to strukovna udruženja, da li su organizacije civilnog društva, odnosno nevladine organizacije, potpuno je nebitno, jer da, njihovo legitimno pravo je da izraze svoj stav po svakom bitnom pitanju. Međutim, mislim da moramo uvek da uzmemo u obzir nešto što su objektivni pokazatelji. Evo, daću dva primjera, jedan ste i vi pomenuli. Konkretno, recimo, kada je reč o ustavnim izmenama, šta je taj objektivni pokazatelj koji jedini može da da odgovor na to da li je nacrt amandmana u skladu sa evropskim standardima ili ne? Mislim da ćemo se svi složiti da je to Venecijanska komisija. Iz prostog razloga što svi u Evropi smatraju da je Venecijanska komisija jedina relevantno upravo za to i formirana, i jedino telo koje može da da kredibilnu ocenu o tome da li su amandmani usklađeni sa evropskim standardima ili ne. Venecijanska komisija je jasno rekla da jesu, dakle napismeno. Aha. Taj dokument, što se tiče medijske strategije, po meni takođe bitan kriterijum, mi naravno nemamo još uvek nacrt pa ne možemo da ga komentarišemo, ali bitan kriterijum će recimo biti opet da li su ispunjeni određeni evropski standardi u tom pogledu. Mi imamo takođe standarde kada je o tome reč, imamo preporuke Evropske komisije na stručnom nivou o tome na koji način određena pitanja u medijskoj sferi treba regulisati, i opet kada dođemo do nacrta i kada se on bude i našao na javnoj raspravi, mislim da to treba uzeti kao relevantan kriterijum da li je on usklađen sa evropskim standardima ili ne. Dakle, ne može to da bude situacija, znate, moja reč protiv tvoje, nego jednostavno moramo da imamo...
Upravo sam u potrebi jednog društvenog konsenzusa i govorila. Nemamo još mnogo vremena, moramo da otvorimo pitanje Kosova kao apsolutno najveći izazov To je poglavlje 35 formalno pravno, a zapravo sva poglavlja su na neki način obojena problemima vezanim sa nerešenim statusom Kosova i pregovorima koji zvanični Beograd vodi sa predstavnicima vlasti u Prištini. Imamo ovih dana, posljednjih dana i primjer naglog zaoštravanja, zaklađenja. Vesto danas je da gradonačelnici opština sa severa Kosova napuštaju institucije i tome govorimo o taksama. Moram da vas pitam, iako vi spadate u onaj deo koji vodite na najstručnijem i administrativnom nivou pregovore, kad se sve ovo ovako desi na Kosovu sa sve onim taksama od 100%, kako to utiče na pregovarački proces uopšte, a kako to utiče konkretno na neke tačke gde se stvari preklapaju, jer ovo takse su recimo problem koji svakako zadire u više ovih poglavlja, to je u ostalom i obaveza iz pristupa iz SSP-a i Kosova i Srbije.
Tako je. Kada je konkretno reč o porezima od 100%, mi imamo od strane Prištine u tom konkretnom slučaju kršenje minimum dva sporazuma, a to je CEFTA sporazum o slobodnoj trgovini u jugoistočnoj Evropi i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, gde po samom tekstu sporazuma govorimo o sporazumu između Evropske unije i Kosova, gde se vrlo jasno navodi njihova obaveza Prištine da poštuje CEFTA
sporazum. Tu obavezu imaju
i imamo svi, naravno,
CEFTA,
pa da, samo,
dobro, sad govorimo...
samo što sad govorimo o njihovom flagrantnom kršenju koje je ovde neupitno. Dakle, imamo jednu generalno veoma lošu atmosferu koja je nažalost izazvana jednostranim aktima Prištine koji ne samo da nisu u duhu dijaloga, već nisu u duhu evropskih vrednosti. Dakle, mi ovde imamo na delu potpuno kršenje evropskih vrednosti i svega
ali
onoga što...
Ali istovremeno imamo gotovo odsustvo reakcije Brisela. I to je ono što užasno opterećuje javnost i društvo u Srbiji.
Opterećuje sve nas. Ono što smo mi imali i dalje imamo kao jedinu reakciju je poziv da se... da se ti porezi povuku, ali kao što vidimo do sada to nije proizvelo nikakav efekat i upravo zbog toga mi insistiramo na tome da se ovde ne radi samo o kršenju CEFTA sporazuma, nego i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, jer po samom sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju postoje instrumenti koji se mogu upotrebiti u slučaju njegovog kršenja i mi očekujemo da Evropska unija preduzme sve raspoložive mere kako bi obezbedila da do tog kršenja više ne dolazi. Dakle, mi očekujemo ne samo da se mere povuku, već i da se preduzmu mere prema samom sporu.
Pa dosadašnje iskustvo nas ne ohrabruje, baš dosadašnje iskustvo.
Pa ja moram priznati da nisam preveliki optimista, ali bez obzira, znate, bez obzira mislim da mi ne možemo jednostavno da kažemo u redu, nismo optimisti, oni će uraditi ili neće uraditi, sad mi nećemo po tom pitanju da radimo ništa.
Naravno da ne možemo sedeti skrštenih ruku, sad ja govorim više o političkoj težini svega ovog što se dešava, kada, znači, vi očekujete ne samo da ih pozovu da povuku takse, nego i da primene već propisane mere.
Pa, to bi bilo logično.
A imamo iskustvo da obično nailazimo na ćutanje, na mlake reakcije, neopravdano, uravnoteženo pozivanje na obe strane i tako dalje. Kako onda motivisati građane Srbije da veruju da je sve ovo što Srbija radi zaista ima svrhe i smisla?
U ovakvoj situaciji to je jako teško, odnosno jako teško je objasniti, kao što ste rekli, odsustvo ozbiljnije reakcije, da tako kažem, od strane EU, jer nije da nemamo nikakvu reakciju,
ali konkretne
reakcije i s te strane apsolutno ne iznenađuje potreba predstavnika srpskih opština na Kosovu i Metohiji da oni sa svoje strane preduzmu određene korake. Jer znate, Srbija je i Beograd sa svoje strane ispunili smo apsolutno sve ono što je propisano briselskim sporazumom.
I mi to da govorimo već koliko godina.
Ne samo da govorimo, znate, to je stanje na terenu, to je činjenica.
Evo, ponavljamo, ali ništa se ne menja.
Sa druge strane...
stvari regresiraju.
Sa druge strane imamo jednostrane akte Prištine koji, kao što rekoh, ne samo da nisu u duhu dijaloga, već pokazuju odsustvo svake volje da se primeni pod jedan briselski sporazum, sa druge strane da se zaista angažuje Priština u dijalogu na način na koji bi to bilo konstruktivno i vodilo nekakvom kompromisu za koji dalje smatramo da je jedini način.
Bez dijaloga i rešavanja Srbija stoji. Šta radimo u tom slučaju? Znači, naše poglede 35 se neće biti završeno i zatvoreno. Naš pregovarački proces neće biti zatvoren. Ako ne, a mi drugu stranu ne možemo privoleti.
To je tačno. Ono što poglavlje 35 kao takvo podrazumeva je isključivo praćenje ispunjavanja sporazuma koji proističu iz dijaloga.
A da li je dovoljno da pratimo samo srpsku stranu?
Samo se srpska strana i prati. Zato što se tiče našeg poglavlja 35, iz prostog razloga što mi ne možemo, upravo u tome jeste suština, mi apsolutno ne možemo da odgovaramo za ono što Priština nije učinila, a nije učinila ništa. Tako da, sa svoje strane, dakle, mi smo svoje obaveze ispunili. To što Priština nije ispunila svoje je, dakle, osim što nama otežava situaciju političku i uopšte situaciju u vezi sa dijalogom, ali oni snose odgovornost za svoje nečinjenje, koje mislim da je sada očigledno. Dakle, u pravu ste, mi govorimo sve vreme, ali mislim da sad imamo zapravo jednu ogoljenu situaciju kada je reč o tome što radi.
Da li očekujete da to nešto promeni u ponašanju evropskih naših partnera, Brisela, nekih evropskih prestonica?
Ja se nadam da hoće, jer prosto svaka drugačija reakcija bi bila jednostavno, predstavljala bi jedno potpuno odsustvo realnosti i realne procene. Dakle, ja zaista ne vidim na koji način sada više svima nije apsolutno jasno o čemu se ovdje radi.
A teško da im nije jasno, pitanje je samo imali motiva da reaguju. To je prosto... Čini mi se suštinsko pitanje.
Mislim da smo sada u situaciji da jednostavno bilo kakvog prostora za dalje kalkulisanje ne bi smelo da bude.
Moram da otvorim još jedno pitanje, a to je, i proces integracije u Europsku uniju podrazumava i proces usklađivanja spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom. Od izbijanja ukrajinske krize raste procenat naših neispunjenih obaveza, jer se Srbija nije pridružila sankcijama koje Evropska unija uvela Rusiji. Umeđu vremenu je pojačala i intenzivirala i produbila saradnju sa Kinom. I jedna i druga, kako bi jedan i drugi pravac spoljne politike Srbije izaziva pažnju Brisela, i imali smo i nekoliko reakcija i na ulazak kineskih kapitala i na aktivnosti na političkom nivou. Imamo posljednjih tri dana užasnu eskalaciju na Krimu i okolini. Dakle, da li i do kada će Srbija moći da bez posljedica vodi ovakvu spoljnu politiku kakvu je vodila, a do sada je, čini se, vodila bez većih posljedica, jer između ostalo poglavlje 31 čini se da iz diplomatskih razloga nije ni otvoreno, da ne bi došlo do ogoljenih problema u odnosima između Beograda i Brisela.
Ali vidite, mi nijednog trenutka nismo prekršili niti pregovarački okvir za pregovore sa Srbijom, niti bilo koji dokument koji se odnosi na pregovore, jer i sam pregovarački okvir kaže da se očekuje postepeno usklađivanje i da se očekuje da se 100% usklađivanje mora postići u trenutku stupanja u članstvu. I što se toga tiče, mi nismo, kao što rekoh, prekršili ni jedan pregovarački...
Govorimo formalno pravno.
To je ono što je formalno pravno. S druge strane, jeste činjenica da taj procenat nije visok, međutim, isto tako je činjenica da mi nijednog trenutka nismo krili kakva će naša pozicija biti kada je reč o restriktivnim merama u odnosu na Rusiju. Dakle, od samog početka, kada je došlo do krize, do problema, i kada je Evropska unija uvela sankcije, mi smo se vrlo jasno izjasnili da se tim sankcijama nećemo pridružiti. Isto tako smo naveli i vrlo jasno koji su razlozi za to nepridruživanje, kao i što smo rekli našim partnerima u Evropskoj uniji da se ta politika promeniti neće. Dakle, da ne postoji način da mi tu politiku promenimo. I u tom smislu mislim da smo zaista od početka bili pouzdan partner i da nijednog trenutka nije bilo nedoumice oko toga kako ćemo mi postupiti. Sa druge strane, kada je reč o poglavlju 31, vrlo često se zanemaruju drugi aspekti tog poglavlja, a to je učešće u mirovnim, vojnim i civilnim misijama, koje je, kada je reč o Srbiji, uvek ocenjivano izuzetno visoko. Šta više, mi smo zemlja koja je među onima koji imaju najveći doprinos misijama Evropske unije, a intenzivno govorimo vojnim, a intenzivno se pripremamo i za učešće civila u različitim misijama. Dakle, vrlo smo
više, i primjera uspešnih akcija.
Tako je. Tako da nije, znači, dakle, poglavlje 31 nažalost se izjednačava sa pridruživanjem.
Jeste, također povratit ćemo se na činjenicu da imamo 7 pripremljenih pregovaračkih pozicija, ali da će zapravo politika na kraju odlučiti da koliko ćemo ih otvoriti u decembru. Politika će procenjivati vlade nekih zemalja, neki nacionalni parlamenti će odlučivati o tome šta Srbija, koliko koraka pravi napred. Moram za kraj samo da zaključim ovaj razgovor, da prvo primetim da osim Srbije probleme u izveštajima i usporavanje i neke neostvarene zadatke imaju sve zemlje članice, sve zemlje koje pretenduju za članstvo iz ovog regiona, ali također i da imam u vidu sa kakvom se krizom Evropska unija suočava sada već godinama. I za kraj samo vas molim da odgovorite na pitanje, da li posle svega navedenog i svega što imamo u vidu, 2025. godina ostaje ona godina kada bi zaista mogao da se desi ulazak prve sledeće članice Evropske unije, prijem prve nove sledeće članice?
Zašto da ne? Mislim da bi to moglo da se desi, ali naravno to će zavisiti ne samo od spremnosti zemlje kandidata. Dakle, a Srbija i Crna Gora su označene kao predvodnice, dakle eventualno možemo jeste, dakle jasno je ko bi to eventualno mogao da bude, ali će naravno zavisiti i od situacije u samoj Evropskoj uniji. Mi smo svesni da postoje pozivi unutar Evropske unije da se otvori debata o njenom funkcionisanju i ne mislimo da je to loše, što više mislimo da je dobro, jer
to na daleko treće mesto onda sad.
Pa da, ali da vam kažem, ne moraju se ti procesi međusobno isključivati. Dakle, mi podržavamo ideju da se otvori debata o funkcionisanju Evropske unije, jer na kraju krajeva i nama je u interesu da uđemo u konsolidovanu, jaču Evropsku uniju, a paralelno sa tim može da se odvija proces proširenja.
Najlepše hvala što ste govorili za prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Naš gost bila je Ksenija Milenković, pomoćnica ministarke za evrointegracije. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Da ostane naše tragove.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista Bianca Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Darko Mitrović Dare.
Darko Mitrović Dare.
I premijerno razgibavanje, apsolutno nove stand-up komedije, Ničija budala.
Samo neko neko kucne da izađe.
Karte možete kupiti preko event tima ili na blagajni Kombank dvorane. Požurite, nemojte da ih neko odnese ispred nosa.
Hoće koliko se duži?
Pa ništa.
Koliko daš, daš, 10 €.
Šala komika. Stand-up show Ničija budala i Darko Mitrović Dare. 15. decembra u 21 čas. Života prilike da čujete sve što se od uvijek želi da lanete, a bolelo vam se uvo.
Pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Četvrti festival autorskog filma, dobitnici nagrada sa svetskih festivala, filmovi domaćih i stranih reditelja, drugačija perspektiva o ljubavi, zaboravu, ratu, društvu. Kontroverzno i neočekivano, od 23. do 30. novembra, Kombank dvorana, Dom omladine Beograda, Dvorana kulturnog centra, Jugoslovenska kinoteka, Bioskop Fontana, Centar za kulturu Vlada Divljan, Art Bioskop Kolarčeva zadužbina, Dom kulture Studentski grad, faf.rs.
Zelena, uzbudljiva, tehnološki savršena, mesto za sve nas. Kakva je zemlja budućnosti? Od 29. novembra do 2. decembra na Beogradskom sajmu otvaramo vrata sutrašnjice. Dobrodošli na 12. festival nauke.
Eko.
Je 11:43, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. Pitanje koje se sve češće čuje, zašto mladi iz Srbije odlaze u inostranstvo, ali mi danas postavljamo i sledeće ne toliko često, zašto se ponekad i vrate, kako žive obrazovani i talentovani ljudi koji su imali priliku da se isele, ali su odlučili da ostanu u Srbiji i ovde započnu svoju karijeru. Meni je zaista veliko zadovoljstvo da pozdravim mog današnjeg gosta. To je arhitekta Milorad Obradović, saradnik Instituta za arhitekturu i urbanizam. Dobar dan, hvala što ste odvojili vaše vreme.
Dobar dan, hvala na pozivu, bolje vas našao.
Ostavili ste mnogo traga, kako u vašem rodnom Čačku, tako i u Palestini, živeli ste u Beču. Međutim, ja molim da mi dozvolite da tri rečenice sa vašeg Facebooka pročitam slušalcima, mislim da ću vas tako predstaviti na najbolji način.
Naravno, izvolite.
Dakle, nakon dugačkog puta i nakon hiljada kilometara na relaciji stvarnosti i sudbine, sa zadovoljstvom mogu da kažem da se vraćam u Srbiju. Na tom mestu nastavljam svoj rad i svoje studije, a posle svega moram da priznam da ne postoji bolji osjećaj nego vratiti se onde gde dom jeste. Ovoga puta borba se nastavlja u Srbiji, gde planiram da ostanem i nastavim da radim, i sad sledeće, stvarajući budućnost koju niko neće napraviti osim nas samih. Ili bila teška odluka? Šta je bilo teže? Otići ili se vratiti?
Pa zaista je zanimljivo da je bila teža odluka vratiti se. Jer kao posle celog života u Srbiji u tom trenutku osjetio sam tu težinu da napustim, dakle, svoje sigurno ognjište, svoju porodicu, svoje prijatelje, i mislim da je to bio najteži moment, jedan težih momenata u mom životu. Ali nakon 3 godine života u inostranstvu, čovjek za to vreme nađe i posao i nađe svoje prijatelje, nađe svoj dom.
U Beču, u vašem slučaju.
Tako da potom shvatite da vi ste opet u jednoj odluci da li da napustite svoj dom i da krenete nazad svom prvobitnom domu. Obe situacije su teške na jedan svojstven način i zaista sam morao u jednom trenutku da proizvedem hrabrost u svojoj odluci i da napustim tu sredinu koja je bila obećavajuća i da dođem u sredinu koja je ne toliko obećavajuća, ali gde je moja porodica, gde je moj brat, gde su moji roditelji, gde su moji prijatelji. Oni mi daju snagu kada se osetim da je potrebna i ja se trudim njima da uzvratim na isti način.
Osim porodice i prijatelja, ova rečenica niko neće napraviti bolju budućnost od nas samih. Ja znam da ste vi daleko od patetike, ja takođe. Vi ste odlučili da ovde negde kreirate svoju sudbinu. Mlađim ljudima poznati ste i po tome što ste posle 15 godina rekli sad je dosta i angažovali ste se, napravili ste čuveni skate park u Čačku. Jedan od najlepših, najboljih i u samoj Palestini, rekoh, vi ste arhitekta, ali kako i sami kažete, arhitekta koji je spreman ako treba da uzme i lopatu.
Da, to je bila zanimljiva situacija, jako smo se dugo borili za taj skate park, bio sam sasvim malo dete kad je počela ta inicijativa, ali sam imao priliku da te svoje starije uzore ispred sebe imam i da u svakom slučaju se ugledam i da uradim nešto i sam po tom pitanju.
A uzori su čekali 15 godina, dogovarali se i prolongirali.
Moji uzori su zapravo sve vreme sprovodili tu ideju, ali gradske vlasti u tom trenutku nisu imale sluha za to i mislim da su i oni kao i dalje mlade osobe previše su se uzdali, dakle, i u samu lokalnu vlast koja jednostavno možda nije ni znala šta je to skate park. Postavlja se opšte pitanje koja je sad mogućnost njihovog znanja, da li je to realna potreba mlade generacije. Ali s obzirom da se i lično bavim skateboardingom i nekim drugim ekstremnim sportovima, jako sam svestan te populacije koja vozi skate. To je jedna marginalna grupa građana koja se često nepravedno povezuje sa vandalizmom i sa nekim drugim oblicima negativnog ponašanja. Što nije zapravo istina. To su mladi ljudi, sportisti, oni se trude da svoju fizičku i psihičku snagu ostavljaju vežbajući sebe, vežbajući svoj trik, vežbajući svoj sport. U svakom slučaju, mi kao društvo smatram da imamo tu dužnost da tim mladima obezbedimo bar adekvatne uslove da se bave sa svojim sportom. Ja moram da priznam da ja sad taj skate park dosta manje koristim, ali videvši tu drugu decu da koriste taj sportski teren, mi ne možemo da se ne prepoznamo u njima samima, pa nek njima bude bar lakše malo. Meni je žao samo što oni neće imati taj jedan dug period ispred sebe da se izbore za svoje mesto. Smatram to jednom velikom vrednošću. Evo, napravio jednu paralelnu situaciju sa Bečom, gde taj socijalni kapital na neki način ugušen, jer sredina koja ima zaista toliko sredstava, jedno dete kad bi tražilo košarkaški teren ili skate park, došao bi arhitekta, angažovani bi bili ljudi koji bi završili taj posao. Ali u Srbiji, na neku sreću, nesreći, neophodno je da se iskoristi taj socijalni kapital, da se ljudi udruže, da zajedno rade na toj temi.
Ima li vas dovoljno?
Da, uvijek nas ima dovoljno ako pođemo nas samih i kažemo da je jedan čovjek dovoljan. Ali to ne bude nikad tako. Ja možda jesam krenuo samo u jednom trenutku, ali na kraju je dosta ljudi se priključilo tom našem timu i zajedno smo mnoge stvari uradili. Dakle, nije to bio ni samo skate park, raširili smo tu priču kasnije na park mladosti, dosta širu oblast. Također napravili smo do sada 4 kulturno-umetnička i sportska festivala u Hoćemo gradu Čačku.
Ono što je mladima poznato, a to je naziv skraćenica Duk, Dani,
da,
Duk urbane,
festival, da.
Urbane kulture.
Da, to je bio na neki način prirodni tok tih događaja, gdje se ne tiče to samo ni arhitekture, ni funkcije te arhitekture, nego je bitna stvar koju možemo da kažemo da je to događaj. Jedan događaj koji kao lepak aktivnosti objedinjuje te sve ljude, pruža novi sadržaj, daje novi smisao i nastavlja svoj život. Meni je pravo zadovoljstvo da Duk festival već 4 godine se razvija, da dosta ljudi pomaže, naš tim je sve jači u tom smislu, u organizacionom smislu.
I tu su zapravo dani od muzike, znači festivala muzičkih, do sjajnih grafita kojima oživljavate sam grad.
Da. Do sada smo napravili negdje oko malo manje od 3000 kvadratnih metara smislenih umetničkih grafita. Dolazili su majstori street art scene iz inostranstva i Srbije. Baš nam je bila čast i ove godine da ugostimo mnoge poznate street artere. Tako da ćemo sigurno nastaviti u tom pravcu. Vidimo da je reakcija pozitivna. U tome govori recimo činjenica da skoro ni jedan mural nije uništen od strane vandala iz razloga zato što je postignuta ta svojevrsna identifikacija sa tim
zato što
muralima.
Je nešto pravo i vredno, a to se ipak prepozna, ponuđeno. Živjeli ste u Beču, putovali ste po svetu. Neću vas pitati da li postoji velika razlika s obzirom i na sam standard između mladih tamo i mladih ovde, ali da li primećujete određenu dozu apatičnosti i može li ovakvim akcijama koje vi organizujete da se iz realitija i šunda izvuku mladi koji možda tamo i ne žele da budu, ali im je to prosto nametnuto?
Pa zanimljiva je zaista ta paralela između Austrije i, da kažem, ostalog zapadnog sveta. Sad je tu istočni svet, ta Azija čuvena, ali zanimljivo je da šta čovjek nauči? Nauči da razlika u standarda pojede sve te viškove o kojima mašta čovjek, recimo, iz Srbije. To su ti viškovi u smislu i zarade i plate. Vi imate skupo osiguranje pre svega, imate skupe dadžbine i generalno neke stvari koje odnose sa sobom veći deo novca koji zaradite. Moja neka računica je ispala po nekoj plati koju ovdje zarađuje i koju sam zarađivao u Beču, da sam u Beču imao još jedno, da kažem, zimovanje ekstra, još jedno letovanje. Ali ako biste me zaista pitali da li je odlazak u inostranstvo vredno još jednog zimovanja i letovanja, rekao bih vam možda da ne. Ja volim da pravim jednu paralelu sa filmom Planeta majmuna, gdje su oni bili u potrazi za planetom Zemljom ceo film, dok nisu shvatili na kraju samog filma da su oni bili sve vrijeme na njoj. Dakle, to je jedno pitanje koje čovjek mora sebi da postavi kad kaže da on traži svoju sreću. Ako ne bude tražio na mjestu gdje je on sam, nikad je neće naći ispred njega, jer on je već tu sa njim. Tako da ako već sad postavimo pitanje gdje ćemo pronađemo sreću, moj izbor je bio baš na mjestu gdje mislim da ona nedostaje. Neću da kažem da Srbiji nedostaje sreća, ali mojoj porodici, mojim prijateljima, ne sumnjam da je nedostaje njihov prijatelj i sin.
Ali nedostaje i okolini s obzirom na sve čime se bavite i koliko između ostalog i kao arhitekta radite. Vi ste u Institutu za arhitekturu i urbanizam, na doktoratu ste i možda moje posljednje pitanje, a koje će predstaviti da li je vaša odluka bila prava ili ne, kada govorimo o poslovnom angažmanu, imate li podršku ne samo vi nego i vaše kolege?
Moram da priznam da zaista imam jako veliku podršku iz Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije. Na tom mjestu sam pronašao izvanredne kolege i stručnjake koji mi zaista sa velikim naporima pomažu da dostignem taj svoj profesionalni cilj. sam odlazak u inostranstvo meni nije bila pobuda iz nedostatka možda sredstava za boljim životom, već za obrazovanjem. Ja sam posle završenog mastera u Srbiji krenuo dalje da studiram u Austriju, ali sam se vratio da radim doktorat u Srbiji. I onda hoću da kažem da vremenom su se sami ljudi i ukazali, oni koji su mogli da mi pomognu na pravi način. Zaista smatram tu odluku ispravnom. Neki put mi prođe jedan dan, a da spomenem sebi tu zahvalnost, da sam zapravo uspeo da proizvedem tu hrabru odluku da se vratim. Znam da će me to navesti da i u budućnosti proizvedim još dosta hrabrih odluka koje će značiti i meni i mom okruženju.
Još je mnogo pitanja koje sam žela da vam postavim, zato vas molim da obećate da ćete ponovo doći u naš studio, a za sam kraj otkrite meni, a samim tim i slušalcima, odakle uvek tako lep osmeh. Nije često.
Pa moram da priznam da kad me to pitaju ljudi, je zapravo jedno od rijetkih pitanja koje ne mogu da dam pravi odgovor. Mislim da je to u neku ruku svojevrsna filozofija koja mi pruža neku satisfakciju sa onim što imam. Svaki dan se trudim da kažem sebi da sam zahvalan sa onim što imam. Znam da onog trenutka kad mi nešto bude falilo, kad mi nešto bude nedostajalo, znam da ću tog trenutka izgubiti sve ono što imam. Tako da se trudim da cenim zaista stvari koje imam, i to mi uvijek pričinjava jednu neverovatnu dozu lične satisfakcije, a krajnji rezultat će biti taj osmeh.
Divno je kad mi stariji možemo od mladih da naučimo. Najljepše hvala na odvojenom vremenu i vrlo skoro sa nekim novim vašim aktivnostima i informacijama se ponovo čujemo i vidimo.
Hvala puno na pozivu, pa do skorašnjeg uviđenja.
11:56, čuli ste arhitektu Milorada Obradovića, saradnika Instituta za arhitekturu i urbanizam, koji je doneo, eto, kako i sam kaže, hrabru odluku da se vrati ovde. Nadamo se da će ostati i, kako je rekao, graditi neku bolju budućnost u Srbiji. Došlo je vreme da se ekipa koja je prethodna dva sata bila sa vama i pozdravi. Ton majstor bio je Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijetan dan.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. Jer tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. Bal da me ne jure. računi po ceo dan. Iako najavine možemo da se volimo ti i ja, nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar. Da se volimo